слухаєте подкаст Громадського радіо.
Офіс президента України подає до суду на програму «Схеми» і вимагає спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані. Як запевняє прес-служба президента, Володимир Зеленський ніколи жодним чином не зустрічався, не розмовляв і не спілкувався в будь-який інший спосіб з Миколою Патрушевим. Офіс президента України чекає від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагаємо спростувань і вибачень, заявляють в Офісі президента. Я нагадаю, журналісти «Схем» повідомили, напередодні оприлюднили черговий випуск, і в ньому повідомили, що коли Зеленський був в Омані, туди ж прилітав секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. У Патрушева та Зеленського в Омані нібито була особиста зустріч, і що навіть Патрушев прилетів і Зеленський відлетів з Оману на одному й тому ж літаку. Випуск «Схем» триває 18 хвилин. Я пропоную послухати уривок.
За інформацією з публічних онлайн-сервісів відстежування повітряних суден, літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. За інформацією нашого джерела, 8 січня о 1 годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. Щоб впевнитись у правдивості цієї інформації, ми перевірили її за допомогою іншого непов'язаного джерела у базі даних про перетин кордону Російської Федерації і отримали друге підтвердження. Ми телефонували про службі Патрушева.
Сейчас делаем материалы и хотели бы спросить у Николая Платоновича Патрушева о его встречах с представителями украинской власти, в частности, о его визите в Оман.
Давайте я вам телефон дам пресс-секретаря, вы с ним свяжетесь.
Це ж питання ми хотіли поставити і Володимиру Зеленському, намагаючись організувати запис коментаря через його речницю Юлію Мендель. Утім, на момент ефіру у президента України не знайшли на це часу. Надіслали лише письмову відповідь.
Повідомляємо, що президент України Володимир Зеленський незнайомий, ніколи не спілкувався телефоном, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з головою Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим. У випадку подальшого дезінформування населення і недостатньої перевірки інформації редакцією програми, Офіс президента буде змушений звернутися до суду для встановлення істини та спростування неправдивих фактів.
Ну, і я додам, це був уривок із програми «Схеми», оприлюднили її напередодні, випуск триває 18 хвилин, тому, якщо кому цікаво, можете подивитися. І «Схеми» відреагували на заяву Офісу президента, що вони подають позов. «Схеми» пишуть, якщо коротко, що вони хотіли би ознайомитися із суттю позова, що саме не влаштовує, тому що вони не стверджували, що все було так, як вони представляють свої версії, і, як на мене, вони чесно дзвонили всіх учасників цієї історії і подали їхню думку. І в нас у студії є Людмила Панкратова, медіа-юристка Інституту розвитку регіональної преси. От скажіть, пані Людмило, доброго вечора, по-перше.
Добрий вечір.
А по-друге, ви дивилися цей випуск?
Так, звісно, я дивилася цей випуск, як і всі інші випуски «Схем». Більше того, я консультую програму «Схеми», тому, можливо, я розкажу, ну, в мене може бути конфлікт інтересів, якщо хтось зацікавлений в тому, щоб почути інформацію такою, як вона є, від юриста, який працює саме з цими журналістами. Тобто я буду говорити тільки загальні речі.
Дивіться, я як журналіст, я теж подивилася, як на мене, там дійсно представлені кілька сторін всіх учасників, про яких згадують журналісти. Журналісти вибудовують версію, власне, на тому, що вони бачили, і вони це підтверджують кадрами. Все інше вони, ну, зокрема, приїзд Зеленського, літак там і так далі. Все інше вони говорять, що це версія. Що, чи може, чи є юридичні підстави, скажімо так, подавати позов?
Ну, дивіться, юридичні підстави подавати позов є в тому випадку, коли якась особа вважає, що проти неї поширили недостовірну інформацію і що ця інформація яким чином впливає на її честь, гідність або репутацію. Відповідно до Конституції України, кожен може звертатися за захистом права. Тому я завжди кажу, якщо людина вбачає недостовірність, безумовно, це її право звернутися до суду. Так само у цьому випадку є в нас ціла інституція, це Офіс Президента. Ми не знаємо, ну, тобто Офіс Президента заявив, що вони ще не подали позов, а будуть це робити. Тобто, коли цей позов буде подано, тоді ми вже будемо бачити, хто позивач, хто заявлений відповідачем та всі інші моменти, які стосуються юридичного забезпечення.
Ну, власне, і суть, чого, що саме вони вважають неправдою. Тоді можна буде побачити.
Я би тут погодилась з програмою схеми, що було б цікаво подивитися, що саме вони вважають неправдою, тому що, як ви також помітили, факти, про які кажуть журналісти, вони підтверджують або з публічних сервісів, тобто це сервіс перельотів, або з власних спостережень, коли вони фотографують машину. Тобто вони це підтверджують, ті факти, які вони можуть підтвердити. Також вони посилаються на свої джерела, два незалежних джерела. Це є обов'язковою умовою посилання на джерела взагалі.
І завжди... Це журналістський стандарт, я скажу для слухачів.
Так, що... це журналістський стандарт, і цей стандарт діє в Радіо Свобода. Тобто завжди журналісти цих стандартів дотримуються.
Журналістське розслідування насправді дуже специфічний жанр, і тут не завжди можуть бути докази, дійсно можуть бути якісь припущення або питання, на які нема відповідей. Ці справи, наприклад, я взагалі не знаю, чи були в нас в Україні прецеденти, коли розглядали справу проти журналістів-розслідувачів, наприклад.
Так, безумовно, таких прецедентів дуже багато. І, як правило, журналісти-розслідувачі завжди перемагають. Тобто, я знаю, практично зараз не можу згадати справи, коли б журналісти-розслідувачі програли. Пам'ятаєте, кілька років тому була така також велике журналістське розслідування «Слідство інфо» про Павла Демчину, яке називалося «Демчина з іншого життя». Угу. Там, де журналісти спіймали фактично Демчину, який виходив з будинку, розташованого на там Борщагівці десь, і запитали, чий це будинок, чому ви перебуваєте в цьому будинку. А розслідування було про статки Павла Демчини, які не були задекларовані. Тому він і називається «Демчина з іншого життя». Демчина подав більше 20 позовів на всі засоби масової інформації, які взагалі писали, згадували, перепощували, робили якісь власні розслідування про це. Я знаю достеменно про дві справи, які були, які я вела в суді. Це справа про Дмитра Гнапа, до Дмитра Гнапа від Демчини і до громадського слідства «Інфо». Обидві справи, ті, що я вела, Демчина програв. З судового реєстру ми можемо побачити, що фактично всі справи або були припинені судом через те, що Демчина і його адвокати перестали з'являтися до суду, або Демчина також програв. Тобто навіть якщо якусь справу він вигравав в суді першої інстанції, апеляція скасовувала її. І це дуже показово. Тому, як правило, журналісти-розслідувачі такі справи виграють.
Мені здається, я ще думаю, що тут немає ж в таких справах, немає якихось речових доказів, наприклад. Це аналіз відео, це аналіз тексту, що саме береться як доказ, і знову ж таки, ну, от, журналіст висловлює припущення. Він, ну, як суд і слідчі, можливо, розглядають, чи це припущення, чи це журналіст стверджує, що так воно і було?
Ну, слідчі в цих справах не задіяні, тому що слідчі розглядають кримінальні провадження. Це справи цивільні, тобто тут є позивач і є відповідачі. Відповідачами можуть бути кілька осіб. Це може бути автор, це може бути сама редакція або там організація, організація, яка є випусковим редактором, може бути джерело інформації, яке надавало, яке цитували журналісти. Тобто тут може бути кілька відповідачів. Але сама суть в тому, що насправді суд розділяє факти і оціночні судження. Якщо журналісти стверджують якісь факти, суд просить насправді докази того, що це відбувалося. Такими доказами можуть бути документи, можуть бути фотографії, можуть бути дані з офіційних сайтів, з офіційних пабліків, сервісів. Тобто суд перевіряє, чи справді ці факти, про які стверджує журналіст, мали місце. І вже на підставі цих фактів суд виділяє оціночні судження або думки журналіста. І якщо ці оціночні судження і думки журналіста вкладаються в канву фактів, не заперечують їх і не перекручують їх, тоді, відповідно, підстав для задоволення такого позову немає.
Я от просто думаю, що журналісти-розслідувачі, знову ж таки, ну, схеми зараз максимально, ну, як на мій погляд, знову ж таки, вони максимально точно розділили і факти, і оціночні судження, і думки, і подивимося насправді про що буде позов, чи буде він взагалі. Чи буває так, що я не знаю, там от ну адміністрація офіс президента, все ж таки серйозна організація. Вони сказали, що подаватимуть позов. Чи можуть передумати?
Безумовно, можуть передумати. Тому, коли я читаю заголовки, що адміністрація Офіс Президента подав позов, да, звернувся до суду, ще ні. Тобто, ми знаємо, що судові реєстри публічні. Реєстр стан розгляду судових справ публічний. І юристи, я зокрема, також часто перевіряємо, чи там якісь позови вже подали, тому що відразу, коли справа поступає до суду, вона з'являється в цьому реєстрі. І навіть вона не так швидко доходить до відповідача, але в реєстрі вона вже є. І якщо ми бачимо таку справу в реєстрі, ми вже тоді чекаємо документи від суду для того, щоб почати якусь підготовку. А що стосується того, як працюють журналісти загалом, і журналісти-розслідувачі, то це якраз, я би сказала, та каста журналістів, яка дуже дбає про свої стандарти. Тобто те, що ви кажете, розділили судження і факти, насправді це так. І цього вимагає стандарт журналістського розслідування. Окремо факти і окремо оціночні судження. І ще окремо обов'язково надати можливість для всіх фігурантів розслідування висловитись. Тобто це також стандарт, який в цьому розслідуванні, зокрема, було дотримано. І от журналісти зверталися спочатку за усним коментарем до Офісу Президента, його не отримали, але отримали письмову відповідь. Стандарт вимагає, щоб вона була процитована. І вона була процитована.
Чи може суд попросити суддям не оприлюднити всім, а суддям назвати джерела інформації, якщо це не назване джерело?
В таких випадків я не пам'ятаю, але, зокрема, журналісти, які посилаються на джерела, повинні також розраховувати на те, що це може бути, і журналісти до цього також готові. Це буде проведено, ну, тобто, якщо таке засідання буде проведено, воно буде проведено в закритому режимі. І тоді просто ми не будемо знати, хто саме ці джерела. Тобто саме для збереження таких джерел. Тобто таке розслідування може бути. Я зараз пригадала одне розслідування. Воно було в 2000-х роках, коли були оприлюднені по справі Гонгадзе матеріали слідчої справи, тобто кримінального провадження. І для того, щоб зберегти джерело інформації, яке надало журналістам матеріали цього провадження, якраз були проведені закриті судові засідання. Тобто закон це передбачає.
Якщо на цьому засіданні, наприклад, називається джерело, чи чують представники позивача це джерело? Це ж теж може бути таким, ну не знаю, неприємною ситуацією потім для джерела.
В цьому випадку всі, хто присутні в судовому засіданні закритому, вони зобов'язані тримати його також в таємниці. Але в будь-якому випадку, якщо журналісти скажуть, що ми не можемо навіть судові розкрити ці джерела, вони мають на це право. Вони мають на це право повністю закрити свої джерела, і тоді суд буде все ж таки досліджувати те, про що я сказала на початку, розділення фактів і доведеність цих фактів, і оцінки і посилання на джерела. І я впевнена, що у журналістів є непрямі докази того, про що вони говорять. І всі ці непрямі докази, вони знаходяться у публічному просторі насправді. І якраз у цьому розслідуванні ви чітко сказали про те, що вони розділили і вони послалися на ті факти, які могли знайти у відкритому просторі.
Ну що ж, будемо чекати, чи що наступне слово, власне, за Офісом Президента, навіть не слово, а діло, подати або не подати позов до журналістів схем. Подивимося, як розвиватиметься ця ситуація. У нас в студії була Людмила Панкратова, медіа-юристка Інституту розвитку регіональної преси. І говорили про новий випуск програми «Схеми». Вони оприлюднили інформацію про поїздку, власне, Володимира Зеленського в Омані і свої припущення, що там відбувалося.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».